La plej proximan sabaton okazos la 19 eldono de la Tago de la Nacia Legado. Por la nuniara evento estis elektitaj balladoj kaj romancoj de Adam Mickiewicz, epokfara poemaro inaugurinta gravan periodon en la pola kulturo kaj historio, romantikismon. Tiu ĉi elekto de la pola prezidento referencis al la deklarita por 2022 jaro de pola romantikismo. La unuan fojon tiu ĉi verko de Mickiewicz, la nuntempa klasikaĵo, estis eldonita en Vilno antaŭ 200 jaroj, kaj tiam revoluciigis la pensadon kaj klerisman percepton de la mondo. Tradicie en la inauguro de ĉi tiu grava kultura evento, okazonta en la Varsovia Saski Ĝardeno, la 3 de septembro, partoprenos la pola prezidenta paro, elstaraj aktoroj. Ĝi ricevos adekvatan scenografian kaj muzikan kadron. La organizantoj atendas, ke en la publika debato post la legado oni respondos interalie la demandon, ĉu la romantikaj rezonadoj influas la nuntempan homojn, ĉu daŭre emociigas. La nacia legado okazos en la tuta Pollando kaj sendube, kiel en la antaŭaj eldonoj, partoprenos ĝin ankaŭ eksterlandaj esperantistoj. Bjalistoka Esperanto-Societo kaj la Podlaĥia Libraro en Bjalistoko tradicie aperigis baladojn kaj romancojn nunjare en du lingvoversioj, pola kaj Esperanto. Ĉi-lasta enhavos 16 tradukojn de Antoni Grabowski, Lidia Ligenza kaj Walter Żelazny. La Tago de la Nacia Legado estas organizita de la pola prezidento ekde 2022.